Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači, na svobodném vysílači CS, tentokrát už zase z plzeňského studia svobodného vysílače. A jak vidíte, vy, kteří jste si teď právě pustili televizi, protože právě teď začínáme i televizní přenos, živý televizní přenos na svobodném vysílači CS, tak vidíte i našeho dnešního hosta, kterým je jako každé pondělí v tomto čase, teda minulé pondělí bylo, myslím, výjimka, v tomto čase, kterým je Jarda Chvátal. Ahoj, Jardo, já tě zdravím ve vysílání.
Dobrý večer všem, i tobě, Pavle, do Plzně.
Ano, máme trošičku maličké zpoždění, ale pokud to bude potřeba, samozřejmě, tak to můžeme natáhnout na závěr dnešního pořadu. Není problém. Tak, já vám chci jenom říci, že to je živé vysílání, že to je interaktivní vysílání. Dnešní téma máme Siločáry Země Mars, šestá část už. Budeme začít úvodem, který si Jarda zvolí, jaký bude chtít. Další část bude téma, vlastní téma, které je dnešní. Bude tam i mraky, neboli hodně obrazového materiálu, tak pokud budete chtít, raději si puste televizi než rádio. No a na závěr poslední půl hodinku, nebo jak to vyjde všechno, tak uděláme diskuzi, otázky k tomuto tématu a to vše samozřejmě živě. No a já už ti dopředávám slovo.
No, akorát, že mě nejde televize, nevím proč, což je
docela... Nejde potíž, televize, to je blbé, ale je měla být.
Je to nějaké seklé celé, takže to nejde mi to, no.
Tak asi nezbyde, než to vypnout a zapnout tu televizi, protože televize běží, já to mám na druhém počítači puštěný a jede to. Takže problém bude u tebe. Vypni ji, to samý
to
samozřejmě.
To jsem zkusil šestkrát.
Šestkrát, ale jede to.
Tady je věc přenosu dát, jako, jo, Protože je tam seklý obraz a nefunguje to, no.
Já vidím na druhém, že to běží, takže bohužel. Nedá se nic dělat. Ono se to časem rozběhne, hold, až se k tobě dostane. Ono je asi připojeno hodně posluchačů a diváků, takže to bude možná trošku zpoždění, než se to chytne. Ale to je v pohodě, já si myslím, že to se napraví během chviličky. Můžeš tak, je rušit.
Už to běží nějak.
Tak já, super, to běží, aspoň to nějak.
Takže na úvod bych chtěl zmínit vlastně dvě takové věci. Máme tady Orionidy, což je poměrně dost zajímavé seskupení roje asteroidů, který zaznamenáváme každý rok tady v tomto čase. Teď o víkendu, co byly ty volby, tak ty Orionidy byly nejsilnější, ale bohužel nebylo počasí zrovna moc dobré, protože pršelo a na našem území bylo víceméně zataženo. Mm. Ale oni by měli být patrné až do 7. tuším, nebo do 13. listopadu. Ale už ne v takové intenzitě, takže...
Ano, předpokládám, že to jsou nějaké meteority.
Meteority.
Ano, škoda, že někomu nespadly na hlavu při těch volbách, možná, že
letos,
by to bylo dobrý.
Letos mají být poměrně jako dost silné. Mm. Ta předpověď, ta predikce byla, že by ten roj měl být poměrně hodně silný. Mm. Takže to je jedna taková maličkost. No a další věc na úvod. Jo. mám rozjeté průdušky, tak se omlouvám hned na začátek, kdyby až tady budu kuckat, že prostě bohužel jako jsem indisponován těma průduškama dost, což u mě je každý rok, vždycky na podzim a na jaře, takže...
Jsem na tom už měsíc se, podobně.
Se dopředu samozřejmě velice, velice omlouvám. Mm. Z těch novinek nemám nic konkrétního, neměl jsem ani dost prostoru, abych se nějak jako díval někam, kde by co by bylo zajímavé. Jo, narazil jsem zase, samozřejmě už jsou snahy zdiskreditovat výzkum zmumifikovaných těl tříprstých entit v Peru. A ty pokusy jsou takové dost úsměvného charakteru, ale protože mě na ně čtenáři a diváci stále upozorňují, ať už přes Facebook nebo přes mail, tak já se pořád zpětně k tomu vyjadřuji do kolečka. Teď jsem zrovna před pořadem dával nějaké vyjádření zase na Facebook, tak za týden, až se budeme věnovat tříprstým entitám zase dominantně, tady v tomto pořadu budeme pokračovat dál v té prezentaci, tak tam by se k tomu chtěl zmínit trošičku v širším slova smyslu, protože se samozřejmě dalo očekávat, že jisté skupiny jedinců dostanou pokyn nebo příkaz mlžit a pokoušet se diskvalifikovat normálně probíhající oficiální forenzní výzkum, takže mezinárodní skupiny vědců. Takže kdyby náhodou se s tím někdo setkal někde na internetu, tak aby si vzpomněl tady na to, co říkám. Ano, je potřeba tady tyto věci brát s dostatečnou rezervou. Jinak tady v tomto pořadu se budeme věnovat teď v této epizodě se budeme věnovat zase problematice Marsu. Mám tady tematicky připravené věci a informace ohledně měsíce, marťanského měsíce Phobos. Víte, že Mars má dva měsíce, Phobos a Deimos, strach a hrůzu, což jsou takové docela šílené názvy překladu. Ale ono to nějak souvisí s těmi řeckými mýty, do kterých je ten bůh Marsu jaksi zafixován a zakomponován dost, v takovém dost ostře nedobrém světle. Takže ono to má asi ty odrazy trošičku ještě do té řecké mytologie. A já si myslím, že tady ta problematika by mohla být docela zajímavá, protože kolem Phobosu je mnoho nevyjasněného a hlavně je tam to základní a hlavní dilema, které se týká toho, jestli tady toto těleso je přirozeného původu a nebo jestli se jedná o mimikry a uvnitř tohoto tělesa se může nacházet nějaká poměrně hodně vyspělá, ale starověká umělá technologie. Mě tady ta problematika osobně už roky poměrně hodně zajímá. Velice zajímavým způsobem se k tomu vyjadřuje ve svých materiálech doktor Farrell, americký velice populární vědec a výzkumník, ve své knize to je Cosmic War, kde se zabývá problematikou toho, že v prehistorických dobách, respektive v pravěkých dobách, mohla uvnitř naší sluneční soustavy mohl probíhat konflikt, válečný konflikt mezi vyspělými rasami, minimálně dvěmi, ale s největší pravděpodobností do toho konfliktu bylo zapojeno asi více druhů. A ta naše sluneční soustava to poměrně dost odnesla. A ty stopy tady tohoto pravěkého konfliktu jsou vysledovatelné i do současné doby. A ta publikace toho doktora Ferla právě analyzuje tady tyto stopy s tím, že on tam se snaží doložit nebo dokázat nebo prokázat zase na celé řadě různorodých faktů, že kdysi dávno, a skutečně velmi, velmi, velmi dávno, zapomeňme nyní na Darwinovou teorii, ještě předtím, než tady na této planetě se vyvinula soudoba lidská civilizace přes komplex hominidů a humanoidů a člověka předvěkého a tak dále. Mimochodem teď v Německu prý objevili fosílie hominidů o stáří 5 milionů let a ten jeden profesor tam jaksi nesměle naznačuje v tom materiálu, že se tím pádem budou muset přepisovat historické, vědecké historické materiály, archeologické a podobně, antropologické. No a já si myslím, že mám za to, že s tím přepisováním, aby nepospíchali, protože aby to nepřepisovali potom ještě jednou nebo dvakrát nebo třikrát. Že?
No jo.
Bylo lepší s tím chvilku ještě počkat a pak to přepsat najednou, až se to seskupí a spoustu ještě jiných rozpracovaných věcí, které tady jsou, a pak se to generálně by se to mohlo generálně celé přepracovat. Jo. Mm-hmm. Ale poukazuju tady tím na to, že i ta soudoba věda prostě v rámci těch různých objevů, jak si naráží, neustále naráží na to, že ta Darwinova teorie prostě už není na pořadu dne v současné době, minimálně v tom formátu originálním, tak jak byla prostě v tom 19. století publikována a zveřejněna. A ti, co jak si trošičku vidí pod pokličku kolem politiky a politikaření, kolem politiky a politikaření u Darwina a Charlesa, tak ví, že tam spousta věcí kolem něho nebyla vůbec košer a že některé záležitosti jsou trošičku jinak, než jak nám je učebnice předkládají. No a tady ten doktor Ferrell, on tam sděluje a předkládá fakta, že tady před tou naší civilizací tu existovala ještě jiná, humanoidní samozřejmě, vyspělá civilizace, ale tím, že v tehdejších dobách naše planeta, tím, že se nacházela na trošičku jiné orbitě kolem Slunce, mírně odlišné, tak tu existovaly mírně odlišné fyzikální podmínky a především to jsou podmínky, které se vážou nebo jsou spojené s gravitací. Byla tady trošičku jiná gravitace, byl tady trošičku jiný parametr, časový parametr dne a noci. Tím pádem tady tyto předchůdci člověka, nebo ta, lépe řečeno ta civilizace, která tu byla před tou dnešní lidskou, tak dosahovala, ta jejich konzistence byla také jaksi pozměněná. Ty bytosti údajně dosahovaly několika metrové výšky, velice, velice vysocí, a právě tím, že tu byla nižší gravitace a jejich cirkádiární rytmy měly trošičku jiné nastavení, než jak je tomu u nás. Pak je pochopitelné, že jestliže tu byla takováto, hypoteticky řečeno, sofistikovaná, velice vyspělá civilizace, která tedy ještě navíc vedla nějaký, byla součástí nějakého konfliktu uvnitř této sluneční soustavy, tak taková civilizace musela zákonitě disponovat plavidly, které nějakým způsobem poměrově odpovídaly výšce tady těchto bytostí. Já chápu, že pro racionální rozum člověka dnešního nebo člověka současného mohou být tyto informace velmi, velmi nepřátelského charakteru, těžko přijímané, ale jsou tady prostě stovky odkazů do různorodých prehistorických pramenů, ať už písemného nebo obrazového charakteru, které máme k dispozici, A tvrdit, že to všechno je výmysl, že to je prostě fikce, že ti lidé neměli nic jiného na práci, než si prostě vymýšlet nějaké fiktivní příběhy a suplovat tak Bradburyho nebo Lema nebo Strugacký před několika tisíci lety nebo i větší hloubce časové, se mi jeví jako velice slaboduché. A tady v těchto materiálech jsou zmíněné bytosti, jsou velmi detailně popsané a tyto bytosti dosahují výšky 15-18 metrů. A sami ty materiály se přiznávají k tomu, že jsou opisy a kopiemi mnohem starších materiálů, které už v současné době prostě neexistují, nebo ještě doposud nebyly nalezeny. To znamená, my tu máme jakýsi kaskádový přenos dat, který byl zřejmě na základě určité generativní filozofie přenášen z jedné éry do druhé éry, až se v nějaké podobě ty informace dostaly k nám formou různorodých archeologických vykopávek. Samozřejmě je tady otázka, jak dalece se zachovala při tom přenosu těch dat a při těch přepisech původní přesnost. To znamená, zda tedy obsahově je ta přesnost na nějaké takové slušné úrovni, anebo zda došlo za tu dobu a poměrně ohromnou dobu k nějakému výraznějšímu zkreslení. Logika by tedy říkala, že asi bohužel ano, že k tomu zkreslení určitě mohlo dojít a tudíž by bylo třeba tyto informace brát s velkou rozvahou a s velkou rezervou. Na druhé straně ale tu máme zkušenosti u některých domorodých civilizací, které jaksi nás informují o tom, že ti jedinci jsou schopni v extrémní přesnosti přenášet ty data z generace na generaci. Doslova, oni to mají doslova naučené na spaměť a považují to, ty materiály, ty informace považují za vysoce posvátné a za jedno z nejdůležitějších a nejzásadnějších okruhů života vlastně jejich. Oni jsou přesvědčeni o tom mnozí, že vlastně žijí proto, aby mohli ty informace, jenom proto, aby mohli ty informace zachovat a předat dál dalšímu pokolení. Takovým příkladem může být například problematika černovského kmene, afrického černovského kmene Bambara, Malinka a kmene Dogonu, kteří byli schopni po stovky let, ne-li tisíce let, a doslova do písmene úplně na spaměť byli schopni předávat ohromné množství velice zajímavých informací, jak kosmologického charakteru, tak archeoantropologického charakteru o svých předcích. Takže já si nemyslím, jako, že bychom nutně museli brát s rezervou všechny tady tyto nalezené informace. Myslím si, že ta přesnost tam může být docela velká, až bychom se třeba divili. Jo. A takže, když se vrátím zpátky zase k tomu Phobosu, takže proto tady ta problematika mě vždycky právě z těch důvodů zajímala, protože ten Ferrell, on je přesvědčen o tom, že pakliže disponovali tady tyto velké bytosti, které obývaly naši planetu před námi, před tu naší civilizací, tak určitě disponovali kosmickými plavidly, minimálně technologií, která prostřednictvím které se mohly pohybovat uvnitř naší sluneční soustavy. A samozřejmě to dá rozum, jestliže byli i součástí nějakého takového rozsáhlého konfliktu, který trval poměrně velkou dobu. V takovém případě museli jít poměrně o velká plavidla v poměru teda k jejich výšce. A taková plavidla, jako rozumíte, kde chcete taková plavidla uvázat, přivázat, kde s nima chcete přistát s takovýma ohromnýma plavidlama. A logicky nejjednodušší řešení je v podstatě gravitační přivázání, to znamená gravitační přitažení k planetárnímu objektu, uvedení na stabilní oběžnou dráhu, a takové plavidlo může na té oběžné dráze, pakliže je skutečně velice stabilní, kroužit tisíce, desetitisíce, statisíce, možná i miliony let. A takové plavidlo potom samozřejmě může být kdykoliv k dispozici, když bude potřeba. A jestliže byste chtěli, aby takové plavidlo skutečně vydrželo věky a nepřitahovalo pozornost, no, tak uděláte kamufláž. Víte, že dneska odjaktěživá armáda i dneska v současné době používá kamufláž na své bojové prostředky pěchotního charakteru, ale i tady jsou ve hře letouny, lodě, vojenské nábořnictvo a podobně. Tak proč by kamufláž trošičku jiného druhu nemohla být realizovaná tady v tomto případě tak, aby to plavidlo na první pohled, ale i při screeningu zblízka, vypadalo jako kus ohromného balvanu, který krouží kolem planety na nějaké stabilní dráze. Já si to dokážu docela dost dobře představit. Ferrell identifikoval v naší sluneční soustavě hned několik takových těles, mezi nimi Phobos, Mimas, měsíc Mimas, měsíc Nereidu a ještě tuším nějaké další dva. Ano. Ale ten Phobos je v čele, stojí v čele a je to takový adept číslo jedna na tuto teorii. Mm-hmm. Já jsem velký fanda Star Treku. Mimochodem, teď se točí a už je k dispozici zcela nová řada Star Treku. Myslím, že už teď běží pátá část, pátý díl. Teď si ale z hlavy nespomenu, jak se to přesně jmenuje, ten seriál. Nicméně se to dá dohledat tak na internetu. A v tom starším Star Treku, myslím, že to je v nějaké třetí sérii, se jako je natočena epizoda, která vychází z scénáře Erika Wollerta, a tam v tom scénáři a i v té epizodě filmové samozřejmě se Enterprise objeví v nějakém tom vzdáleném kosmickém prostoru a pluje někde hodně, hodně, hodně daleko v naší galaxii a objeví potulný asteroid, takový zvláštní, prostě divný potulný asteroid. No a posádka Enterprise potom záhy zjistí, že tady ten asteroid směřuje přímo k planetě, která je obydlená a která se jmenuje Daran 5 a v podstatě hrozí kolize. A na té planetě bydlí žije přes nějakých 4 miliardy obyvatel. No a teď ta Enterprise, ta posádka, musí odvrátit tu hrozící katastrofu a tak dále. No a postupně se ve skutečnosti zjistí, že nejde jen o takový obyčejný asteroid, ale že ten prostě uvnitř toho asteroidu se nachází extrémně vyspělá technologie, která je vybavená takovým způsobem, aby přestála mnoha staletí trvající nebo tisíciletí trvající mezihvězdnou cestu.
Já se jenom zeptám, nebylo by vhodné tam již vrazit ten snímek první?
Jo, můžeš tam dát ten snímek první.
Já jenom, jestli jsi nezapomněl, protože mi už to připadá, zapomněl? Že už se o tom bavíš. Ano.
Zapomněl, ano. Já se tady soustředím na výklad. A...
ano, dobře. Tak.
To, děkuju tě za upozornění. Tak tam můžeš dát takový obrázek, jako ano, tak. Takovou montáž. No a V podstatě tady ta bloudící loď, kterou postavili v tom seriálu jakýsi Fabrini, civilizace Fabrinů, tak cestovala tím vesmírem už 10 000 let a přesto dokázala prostě ustát ta posádka, která samozřejmě se generativně střídala, nová generace se rodila, stará umírala, ale ta posádka, prostě, která jaksi zastupovala tu civilizaci těch Fabrini, tak se i po těch 10 000 let byla schopna udržet při životě právě prostřednictvím takovéhoto pozoruhodného plavidla. No a říkám to právě z toho důvodu, že mi to hodně připomnělo, ta epizoda, problematiku spojenou s Enterprise. Tady ta planetka Phobos, nebo ten měsíc Phobos, byl objeven v roce 1877 astronomem Asafem Halem a zjistilo se, že Phobos je, zjistilo, že Phobos je jedním ze dvou poměrně hodně malých satelitů a že ten Phobos obíhá planetu Mars zhruba za nějakých 7 hodin a 39 minut ve výšce nějakých 6430 kilometrů. A to ze západu na východ. Ano. To znamená, že on v rámci jednoho marťanského dne oběhne ten Mars zhruba třikrát. A zajímavé tady na tom je právě jistá anomálie, která se vztahuje ke výšce tady toho měsíce nad povrchem planety Mars, protože Phobos, pokliže je tedy přirozený měsíc, pak obíhá nejblíž k své domovské planetě ze všech měsíců, co jich v naší sluneční soustavě máme. A ta blízkost k povrchu planety je poměrně dost, z toho astronomického hlediska, je poměrně dost zvláštní a řekl bych v mnoha ohledech i zarážející. Agentura ESA, což je evropská astronomická organizace, něco na ten způsob, samozřejmě vždycky pracovala a i v současné době pracuje na shromáždění co největšího počtu informací a dat ohledně měsíce Phobos. A tady v těch materiálech, z nichž mnohé jsou i veřejně k dispozici na stránkách ESA, tak v těch materiálech se nachází poměrně velké množství nesmírně zajímavých dat, které svým způsobem nasvědčují proto, že by ten Phobos mohl být umělého původu, alespoň, že s tím Phobosem to není tak úplně jednoduché a jasné, jak by třeba nám věda astronomická nebo jak by nás třeba věda astronomická chtěla přesvědčit. Já bych poprosil o další obrázek. A tady na tom dalším obrázku máme právě se takové, je to jako fotografie, simulaci toho měsíce Phobos k planetě Mars. Ano. Poměrně zajímavý je řetězec událostí a jevů spojených s měsícem Phobos začal 7. března roku 2010, kdy jsme měli možnost získat poměrně zajímavé a detailní fotografie o povrchu tady tohoto tělesa. Já bych poprosil o další obrázek.
Víš, je to tam?
Tak, tady ten další obrázek je vlastně schéma, které ukazuje na poměrně blízké setkání planetární sondy Mars Express s Phobosem, a na tom obrázku, který není úplně celý vidět, bohužel, je tak, teď už je to perfektní, je znázorněno postavení, ze kterého byl pořízen první snímek Evropské agentury ESA. Jemuž mnoho odborníků a mnoho výzkumných skupin, včetně s doktorem Richardem Hoaglandem v rámci Enterprise Mission, tak tomu prvnímu snímku byla věnována poměrně velká pozornost. Z prostředí mnoha tady těchto výzkumných skupin, kteří se zabývali nebo a zabývají problematikou anomalit uvnitř naše sluneční soustavy. Já bych poprosil o další obrázek.
Ano. Máme to tam.
Tak, na tom dalším obrázku je znázorněn, je to záběr ze severu, ze severní strany, Phobosu. Vidíte, že ten Phobos vypadá jako brambura, taková zvláštní, s takovým čumáčkem směrem doprava. No, tady to zužení takové, zostření, takové špičky vidíme na pravé straně. A každopádně je to detailní záběr severní části Phobosu, polokoule nebo té poloviny, která byla přivrácena samozřejmě k sondě. A která, tady ta fotografie by se dala technicky nazvat včetně samozřejmě té oběžné dráhy, by se dala nazvat slapově uzavřená oběžná dráha v tom slova smyslu, že vůči orbitálnímu čelu je vždy orientovaná stejná strana. Je to takový určitý jev, se kterým se u některých měsíců naší sluneční soustavy můžeme často setkat. Takže vidíme tu čelní stranu Phobosu. Vidíme, že Phobos má celkově tvar jakéhosi hamburgeru nebo takové jakoby brambory. A tady ta fotografie byla pořízena zhruba v úhlu 30 stupňů k rovníkové ose, k horizontální rovníkové ose martianského měsíce, tady toho martianského měsíce, tedy Phobosu. Původní snímek toho Mars Expressu, ze kterého potom byla udělána zjednočenina, na kterou se nyní díváte, stále ještě, tak ten původní snímek, ten první snímek byl pořízen ze vzdálenosti zhruba 96,5 kilometrů, přičemž na povrchu, i když se to nemusí zdát úplně tak hned na první pohled, jsou rozeznatelné i velice malé objekty. Je-li ta fotografie dobře nazvětšována, tak se dají na tom povrchu registrovat a analyzovat objekty už o délce 4,5 metru. Jo? Což si myslím, že to je hodně, hodně velká přesnost.
Ano.
Všimněte si, nevím, jestli na té fotografii to bude vidět dostatečně dobře, protože v originále samozřejmě u mě ta fotografie je podstatně ostřejší. On přeci jenom ta služba
Skype
to jaksi seřezává. A tady na povrchu vidíte poměrně zajímavé pravouhlé geometrické prvky. Jeden takový pravouhlý geometrický prvek, který je vidět i na té fotografii, jak koukám přes Skype, je v pravé části u toho zubáčku. Jsou tam linie, které vytváří pravý úhel směrem doleva nahoru. Ale tady těch pravouhlých linií jsem jich napočítal asi 620. Ale samozřejmě na různých místech tady této stěny nebo této strany. Ale samozřejmě potřebujeme i ten originální snímek k dispozici. Mhm. Ale přesto já poprosím o další snímek.
Ano, tam jsou už nějaké rozporcované jakoby geometricky. Já se jenom zeptám, Jardo, kolik má ten Phobos, jestli tady se o tom bavíme, kolik, jak je to velký vlastně v kilometrech?
To je malé těleso. Teď z hlavy přesně nevím, ale ten Phobos může mít nějakých, těžko říct, 10-12 kilometrů. Mm-hmm. Ani ne, možná i míň. Jo? Mm-hmm. Ale nevím to teď z hlavy. Jasně. Nepovím ti to.
A máme středu Google, já se zkusím, kolik mě to docela zajímá samotný. Jo? Mm-hmm.
Tak se tam
mrknu a uvidíme. Phobos.
Tak.
Velká poloosa, co to znamená? Velká poloosa. No dobře, povídej dál, já se na to kouknu.
Tady na té fotografii můžete vidět určité...
27, Jardo, 27 kilometrů.
Tak.
27 krát 21 krát 20.
Jsem to o polovinu zkrátil ještě.
Dobře.
No, takže tady na tom snímku můžeme vidět celou řadu právě taky takových těch úhlových prvků. A hlavně jsou tam znázorněny ty pravouhlé geometrické parametry, kterých je skutečně celá řada. Jde v tom vidět i určitá symetrie, která je skrytá v té geometrii. Ale hlavně ta geometrie neodpovídá umělému tělesu. Jo. Právě podle těch různých úhlových nastavení v topologii toho terénu. Já bych poprosil o další snímek.
Ano.
Tam budeme na tom dalším snímku. Bude pohled z trošičku z větší dálky. Mm-hmm. A je to snímek, který pochází z kategorie fotografií, které byly pořízeny hned na začátku expedice Mars Express. Přičemž úhel nasvícení je proti předchozímu zobrazení na opačné straně, to znamená nasvícení nyní přichází zprava, nikoli zleva. A tady je poměrně zajímavé si povšimnout toho, že čelo, čili je to strana, kterou Phobos vždy čelí vrcholu své oběžné dráhy kolem Marsu, to čelo je teď v podstatě proti kameře sondy, tak tam na tom čele v té oblasti jsou odváty, dalo by se říci komplexně, různé prachové a jiné povrchové nečistoty, které by se tam za normálních okolností nějakým způsobem museli nacházet. Já bych poprosil o další fotografii.
Ano, šoupneme ji tam hned. Tak už je tam.
To je zase další fotografie Phobosu. V podstatě je to detail té předchozí fotografie. A i tady na tom detailu můžeme vidět celou řadu velice zajímavých geometrických linií, které mají víceméně pravouhle uspořádání. Tady ty brázdy, které jsou nepatrně vidět v profilu Google, v profilu přes Skype, na tom originálu jsou vidět poměrně hodně přesně, tak tady ty pravouhlé formace, které jejichž největší počet se nachází na straně čelící oběžné dráze, tak jsou poměrně velmi zvláštního charakteru. Ty rýhy jsou formovány horizontálně nad sebou v určitých odstupech. Pakliže by to byly dráhy nebo rýhy po dopadu asteroidů, tak topologie a geometrie by byla trošičku jiná. Nebyla by tam patrná taková, řekl bych, geometrická přesnost v tom a taková pravidelnost, která tam samozřejmě se vyskytuje a která upoutala od samého počátku celou řadu výzkumníků.
Já tam dám, Jardo, obrázek, který jsem našel, nebo který mi poslal posluchač, a tam je to vidět ještě asi lépe. Možná jako ještě zajímavější tvary. Jestli už to vidíš?
Mhm. No, to jsou zase, ano, tam jsou zase vidět ty rýhy, jo.
No,
ale ty rýhy, oni vypadají jak přímky, jo, skoro. Oni jsou takového přímého, prostě rovného charakteru a jsou horizontálně navrstvené vedle sebe jako švy, doslova do písmu, jo.
No, to jen tak, že tady to je docela dobře vidět, ještě lépe. Tak jo.
Tak.
To byl...
Tak, poprosil bych o další obrázek.
58, ano, už je tam. Můžeš.
Tak, tady na tomto, no, tak tady na tomto obrázku jsou právě, když bychom měli k dispozici ten originál, tak tady jsou právě vidět úplně nádherně ty pravouhlé rýhy. Jak do sebe horizontálně a vertikální rýhování nádherně v té pravouhlé geometrii zapadá. Mrzí mě, že přes ten YouTube to prostě je zkreslené a není to patrné.
Bohužel, není co to se víc, dá... není to, nejde udělat větší rozlišení.
Mm-hmm. Nejde. Co se dá dělat, no. Mm-hmm. V roce 1970, poprosil bych o další obrázek.
Ano.
V roce 1971 se vrátíme teď trošičku do historie, začal první orbitální průzkum měsíce Phobos agenturou NASA, a to prostřednictvím sondy Mariner 9. A abyste si to porovnali, ty snímky, tak ten Mariner 9 pořídil tady tuto fotografii s velice malým rozlišením a enormně výrazným kontrastem, ano. Takže aspoň vidíte, jak ten pokrok v tom snímkování těch astronomických objektů za těch několika desítek let se posunul dopředu a my dneska máme k dispozici úplně samozřejmě úplně jiný materiál.
Ano.
Tak, já bych poprosil o další obrázek.
Ano, tam je to vidět trochu lépe také, ty rýhy.
Tak. A samozřejmě na té fotografii z Marineru 9 nebylo patrné skoro nic. Viděli jsme tam skupinu kráterů, hru světla a stínu a to bylo zhruba asi tak všechno. Jenomže už o 5 let později jsme dostali snímky měsíce Phobos ze sondy Viking 1 a tady už na této fotografii se v podstatě poprvně jsme měli možnost sledovat skupinu tady těch podivných rýh na povrchu měsíce. Ty rýhy skutečně, když by jsme jim věnovali dostatečnou pozornost a čas, mohli si je rozanalyzovat, tak mají velmi pozoruhodnou strukturu a jejich vzájemná geometrie spíše připomíná působení nějakého umělého činitele, než že by se jednalo o nějaké přirozené zvrásnění nebo zrýhování povrchu, třeba prostřednictvím dopadu různorodých meteoritů. Dále, chtěl bych upozornit na to, že ten měsíc Phobos má vlevo poměrně dobře viditelný velký kráter, který je sám o sobě také velice, velice zajímavý. neboť uvnitř toho kráteru na povrchu, nebo ale uvnitř toho kráteru se nachází také celá řada anomálních objektů. My se potom později k tomu dostaneme, až se budeme věnovat detailněji tedy k tomu kráteru, protože tam je jedna věc, které máme fotografii, která je enormně zajímavá a která je v současné době asi nejvíce analyzovanou záležitostí, co se týče tady tohoto objektu. Já skutečně osobně čistě z pozice pozorovatele nejsi být a myslím si, že ani nejsem do toho nějak zainteresován. Nabývám v současné době, ono už je to pár let, skutečně přesvědčení, že ten Phobos nebude s největší pravděpodobností přirozené těleso, ale budeme mít před sebou, nebo máme před sebou poměrně dost velkou záhadu, která ty své růžky ještě v nejbližší době ukáže. Pak vám řeknu, proč si to myslím, proč mám tady tuto domněnku. Poprosil bych o další fotografii.
No. To je velmi podobná ta, která už to byla. Jestli to nedošlo k nějakému omylu, dobře?
Myslím si, že ne. Tak ano, už tam je. Je to zase detail s těmi rýhami, kde jsou vidět v podstatě rýhy horizontálního charakteru, rýhy vertikálního charakteru a pravoúhlé přetnutí na několika místech poměrně hodně zjevné. Je zajímavé, že třeba ve Spojených státech skupina vedená doktorem Hoglandem se od roku 1989, výzkumná skupina vedená doktorem Hoglandem, se již od roku 1989 snažila ještě tehdy americké vládě za Bushe staršího předat poměrně ucelený soubor dat a informací a rešerží tady na toto téma. A bohužel ta reakce byla typická, takže samozřejmě žádné echo, žádný jakýsi, řekl bych, zpětný zájem nebyl a víceméně celá ta snaha tenkrát vyšla vniveč. Pojďme dál. Poprosil bych o další snímek.
Ano, další obrázek. To už začínají nějaké grafy. Dobře. Co tam?
Tak. Když se vrátím ještě k tomu k doktoru Hoglandovi, ten snímek si tady chvilku necháme, tak z toho jeho výzkumu a z těch dat, které poskytly veřejnosti k dispozici, vyplývá, že ta Evropská kosmická agentura má k dispozici zcela určitě celou řadu velmi klíčových materiálů a dat, které se týkají objektu Phobos, které minimálně naznačují, že skutečně jde o umělý objekt. Ano. Já se na některá ta data později budu obracet, protože se mi je podařilo získat přes zase kontaktní osoby, které mám, a pokusím se jejich význam vysvětlit. Ano. Ale to bude, nevím, kdy se k tomu dostaneme, nevím, jestli se k tomu dostaneme už teď, během tohoto pořadu, anebo potom některé z těch dalších relací. Já bych nyní možná poprosil o písničku, protože se potřebuju trošičku, jak si dát do pořádku, s těma mýma průduškama a po písnice budeme pokračovat dál.
Dobře, v pořádku, dáme písničku. Od Aleše Brechty, Dívka s perlami ve vlasech.
Bye.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Jsme tady po krátké nebo trošku delší písnice. Jarda se napil, trochu si odlehčil v ty průdušky, jako já, stejně jsme na tom asi velmi podobně. A i mnoho z vás píše, že vlastně to na ně působí toto podzimní počasí, nebo co to vlastně, nebo nějaké energie, protože i o energiích tady jsou nějaké dotazy. Já teda...
Jo, moment. Já se něco...
Ty jsi to slíbil minule, no, něco.
Ano, teď sně, já ti děkuji.
Já tady...
Ty jsi připomněl jednu věc, já totiž musím říct, jak se chrání, jak jsme se o tom bavili posledně, ano. Co s těma energiema tří těla, které působí.
Ano.
A já jsem, vidíš to, a já jsem to chtěl dát do úvodu, a jak já mám ty průdušky rozběhnutý, tak já jsem o mě to vůbec nemyslí, jako jo, to říkám rovnou do přímého přenosu. Dneska já jsem úplně jaksi odstavený teď z nějakou vedlejší kolej. A dovolil bych si tedy teď přerušit teda ten výklad k tomu Fobosu, já se omlouvám.
Já teda přečtu tu otázku, jo, aby to bylo úplně jasné, na co vlastně budeš reagovat. Jo. Minule bylo slíbeno, že pan Chvátala řekne bližší informace k těmto stílícím energiím a co máme dělat, případně jak se tyto energie vyvíjí. No. Moc vám děkuji a tak dále, tak dále. Ano, taky děkujeme.
Tak, já se ještě jednou omlouvám, že teď přeruším ten výklad Fobosu. Ale já to musím prostě říct, protože a chci to říct včas, než dokvatě čas, aby jsme zase nezápasili s časem. Pak se vrátím zase zpátky k tomu výkladu. Posledně jsme se tady bavili o tom, že situace uvnitř naší sluneční soustavy, ale hlavně, protože žijeme na planetě Zemi, tak situace uvnitř lidské civilizace je výrazným způsobem ovlivněna působením tří těles. Slunce, planetky X a energetického víru, který se nachází, masivního energetického víru torzního charakteru, který se nachází nedaleko naší sluneční soustavy. On se tam nacházel vždycky. To není nic nového, jako že by tam přiběhl nebo se nějakým způsobem dostal aktuálně. On tam byl vždycky, ale my jsme o něm nevěděli a dozvěděli jsme se o něm, o jeho existenci až z agendy entit Blue Avian, respektive Aliance Sfér. To, co tyto tři tělesa, čím teď jsou pro nás důležitá, zvláštně a zajímavá, jsem vysvětloval v minulém pořadu. Takže ti, kteří neslyšeli minulý pořad, vraťte se prostě do předcházející epizody číslo 100 a tam ty informace budete mít k dispozici, protože to nechci znovu opakovat, aby jsme nestráceli čas. A chci se posunout k tomu, co s tím. Existují tu, máme tu před sebou minimálně dvě takové velice konzistentní a globálně fungující jevy uvnitř lidské rodiny, které jsou spojeny s působením tady těchto tří těles. Ten první jev se týká energetického potenciálu organismu na fyzické úrovni, ale i vrstev organických, které mají trošičku jiný kmitočet a tím pádem oni jsou posunuté tady v té naší realitě trošičku někam jinam. Můžeme obrazně říci, že trošičku výš, jak je fyzické či fyziologické tělo. A druhý, ten jev, který působí komplexně na lidskou civilizaci, je ten, že a ten druhý jev souvisí s tím prvním jevem, že je extrémně začíná být zatěžována citově emoční oblast lidské bytosti. A to nejen na klasické individuální úrovni, ale i na úrovni skupinové a celocivilizační. Takže, jak bych vám to vysvětlil, racionalita v uvozovce chování lidské civilizace postrádá pomalu, ale jistě svoji potencialitu. Lidé se chovají víceméně hodně iracionálně v mnoha různých ohledech. Teď bychom mohli tady ocitovat celou řadu aplikací a oblastí, kde mimochodem poslední volby minulý víkend v České republice jsou typickým příkladem iracionality. Této iracionality, kterou je zasažena široká lidská populace, ani si to samozřejmě tato populace vůbec uvědomuje, protože ono to má plíživý efekt, ale je to záležitost, která je dočasného charakteru. Ono se to po určité době zase všechno znormalizuje. Ovšem tady je potřeba si uvědomit, že ta určitá doba je doba, která je definována minimálně 6 roky. A během těch 6 let se může tady stát v podstatě cokoliv tady na této planetě. Myslím zase v kontextu s fungováním lidské civilizace. Základem všeho je potřeba mít dostatek energie. Proč? Protože působením tří těles, a to působení je charakteru, jak už to vždycky bývá, energetického, ale samozřejmě i frekvenčního, vibračního, se náš lidský organismus dostává do stabilní, dlouhotrvající energetické zátěže a v důsledku toho se u lidí, u skupin lidí a u větších bloků obyvatel této planety začíná objevovat chronický nedostatek vitální energie, což je obecně řečeno energie bazálního charakteru, bez které se prostě neobejdeme. Na ní je postaven život inkarnační hlízy, inkarnáta. Je to prostě základ. A teď, když je tělo v chronickém nedostatku, to znamená chronické energetické nedostatečnosti, tak co se děje? Děje se hned několik věcí najednou. Za prvé, imunitní systém začíná ztrácet dech, jeho význam, jeho síla, jeho potence se oslabuje, což na druhé straně dává příležitost k většímu a dynamičtějšímu projevu různých onemocnění organismu, bakteriálního, virového, ale i parazitárního charakteru a samozřejmě i různých poruch na orgánové úrovni nebo i komplexně v rámci celkové homeostázy lidského organismu. A za druhé, v důsledku toho vzniká jev, kterému říkáme uměle vyvolávaná únava. Nebo uměle vyvolaná únava. Ona není vyvolaná uměle, ale je to netypický jev nebo netypický projev organismu, který je charakteristický tím, že člověk má oproti jiným rokům nebo oproti minulosti výrazně větší potřebu spánku. Mm-hmm. A to i během dne. Takže často se stává, že takový člověk prostě se posadí někam na židli nebo do obyváku, se posadíte někde a usnete, aniž byste chtěli usnout během chvilky. Tady ten jev vzniká z toho důvodu právě, že ten organismus je chronicky energeticky v nedostatečném režimu a organismus využívá jakékoliv chvíle, aby nastavil parametry spánku, to znamená přes referenční změnu kmitočtu v rámci mozkové aktivity je uměle naveden spánek, A byť by ten spánek trval 20-30 minut, ale pro ten organismus ten spánek je důležitý, protože on během toho, když tělo spí a fyzické vědomí je v latenci, tak to tělo se může napojit na velice důležité energetické zdroje, například v rámci naší planety, anebo i na zdroje, které se nachází mimo tuto planetu, což v době, kdy člověk je při vědomí, prostě není možné. Tady doplácíme bohužel na naší evoluci a na to, že jsme extrémním způsobem odtrženi od přirozenosti kosmické, od přirozenosti této planety, na rozdíl od zvířat a rostlin. Takže bohužel naše řídící mechanismy potřebují, aby člověk usnul a teprve potom a mohou v dostatečném množství čerpat energii. Mm-hmm. Jenomže on ani ten spánek už teď nestačí, protože ty naše těla tím, že zpracovávají přijímané toky exotických energií ze slunečního jádra, z prostředí planetky X, kde se to kombinuje ještě s mikrovlnným zářením a v brzké době se to ještě bude kombinovat s různorodými gravitačními jevy. Ve hře bude gravitační síla v určité specifické podobě. A tak ten náš organismus, tyto exotické energie, to jsem zapomněl říci, připomenu, jsou velice důležité na druhou stranu, protože oni jsou součástí evolučního vzestupu, který proběhne impulzní charakteristikou. To, čemu říkám vzestup, je v podstatě součástí kosmické evoluce a evoluce této planety. Je to přechod na kvalitativně vyšší úroveň fungování, biodiverzivitě této planety. Je to o větší symbioze s touto planetou, ale i s vesmírem, obecně řečeno, případně s touto galaxií jako takovou. A tady tento efekt bude proveden impulzem, bude proveden v nulovém čase, v jakémsi pulzu, v jakémsi impulzu. Nebude to nic postupného a pomalého. Ale ten náš organismus se na to musí připravit, protože on musí zvládnout veškeré požadavky a nároky, které na něho budou kladeny, aby úspěšně zvládl tady tento proces. A v současné době se děje to, že v našem organismu dochází k extrémně intenzivním mutačním aktivitám, především na úrovni buněčné a na úrovni DNA. Tyto mutační aktivity jsou aktivity změn v rámci určitých systémů a i jednotlivých fragmentů, které na fyziologické úrovni mají co dočinění s mozkomíšním systémem, mají co dočinění s neurokardiologickým faktorem a mají co dočinění s endokrinním systémem, se systémem žláznicní sekrecí a v neposlední řadě v navaznosti na to i s krevním systémem. A organismus, aby toto všechno ustal, aby zpracoval ty energie, aby ukočíroval všechny ty změny a ty procesy, tak k tomu potřebuje enormní množství energie. V podstatě v současné době 6x větší množství energie než za normálních okolností. Zmínil jsem tady ještě technologii Aliance Sphere, která do poloviny srpna tlumila vývěr exotických energií ze jádra Slunce, přičemž od poloviny srpna dochází k postupnému oslabování tady tohoto útlumu, takže stále větší množství, stále větší intenzita těchto energií bude vstupovat a vstupuje již do interakce s naší planetou, ale i s lidským organismem, s tady touto biodiverzitou. Je to zhruba o 15% každý měsíc, s tím se to navyšuje, s tím, že na přelomu března a dubna v příštím roce by měly tyto exotické energie působit na 100% úrovni. A ten organismus, ty naše organismy to musí prostě zvládnout. Oni ví, že to musí zvládnout, že prostě jiné cesty není a potřebují k tomu enormní množství energie. Když tu energii nemají, tak protože toto je prioritní, naprosto primární záležitost pro ten organismus, tak je to věc, která má vrcholnou prioritu, tak prostě oni si tu energii musí vzít z orgánu, musí si ji vzít ze zásob, které má imunitní systém. A když už nejde jinak, tak prostě si ten člověk nevědomky, protože to způsobuje ten organismus, přicucne od někoho druhého. Hmm. Takže dneska je tady situace, kdy v podstatě mnozí lidé, aniž o tom tuší, si vzájemně přicucávají od jednoho, od druhého, ale je to přirozené v této situaci. Ano? Hmm. Já bych nechtěl, aby v tom bylo viděno něco špatného, protože to je, bohužel tak to je, jo, není to nic záměrného, není to nic, že by někdo chtěl na někoho útočit, ale prostě tak to je. Ten organismus, on ví, on má prioritu číslo 1, přežít. A prioritu číslo 2, ustát změny na genetické úrovni a buněčné úrovni. A on prostě ví, že ten čas už vrcholí, že toho času prostě už moc není. Pojďme si teda teď zpovědět o tom, co dělat, abychom tomu organismu pokud možno co nejvíce pomohli. Tak, já to rozdělím do tří skupin podle v kontextu úroveň fyzická, úroveň citově emoční a úroveň mentální, protože to jsou tři základní úrovně, na kterých funguje inkarnační hlíza a ve kterých samozřejmě se dějí tady tyto všechny události. Takže nejdříve úroveň fyzická. Velice důležité je dopřát organismu co nejvíce odpočinku prostřednictvím spánku. Vyhovět, pakliže je to alespoň trošičku možné, tělu, a vyhovět mu a prostě přepnout na spánkový režim, byť by to bylo na půl hodiny přes den, třeba odpoledne nebo k večeru. Tady jde o to, že navíc ještě, že v působením tady těchto tří těles dochází k narušení harmonického fungování cirkadiánních rytmů člověka, což znamená, že dochází k narušení biorytmické aktivity ve smyslu spánek a bdění. Takže celá řada lidí má potřebu spánku v 9 hodin večer, třeba nebo o půl deváté, jsou unavení, ale budí se v noci, zbudí se o půl třetí, ve 3 hodiny, ve 14:15 a nemohou usnout. Je to z toho důvodu, že tam je, že prostě existuje, že tam je ta porucha v těch cirkadiánních rytmech, takže ten člověk je hodinu, 2 hodiny vzhůru, tím ale se naruší ta biorytmická charakteristika, která je typická přirozená pro člověka. A pak i když ten člověk za 2 hodiny znova usne, tak už potom, když se probudí ráno, jdeme tomu v 7, 8 hodin, tak prostě on to cítí na sobě, že to není v pořádku, ale nemůže si pomoct a potom zase se mu chce spát třeba ve 2 hodiny odpoledne, nebo ve 3. Takže když alespoň trošku to je možné, tak je potřeba vyhovět tomu spánku. Samozřejmě důležité jsou relaxace. Ale relaxace ne ve smyslu poslouchání hudby v tomto případě, ale relaxace která vede k povolení svalového tonu. To znamená, ani si to uvědomujeme, protože nejsme všichni jogíni, tak i když si myslíme, že jsme v klidu, tak kolikrát jsme neskutečně staženi, jako svalově. Ten svalový tonus je stále velmi vysoký. Takže tady je hodně dobré se naučit si uvolňovat svalstvo. Velice dobrý k tomu i taková pomůcka třeba v formě autogenního tréninku, minimálně, myslím, tím ty první fáze, jo, které jsou součástí toho svalového uvolnění. Naučit se to a aplikovat to, pokud možno co nejčastěji. A po určité době se člověk naučí během 2-3 minut, skutečně během pouhých 2-3 minut, neuvěřitelným způsobem vypnout svalstvo. Jo? Svalové úpony, svaly. V důsledku toho ten organismus, když povypínáme tady tyto elektrické impulzy do těch svalstev, nebo je stlumíme na maximální míru možnou, tak ten organismus je schopen tu ušetřenou energii převést tam, kam potřebuje. Ano. A tady jsem zjistil, že, a nejsem sám, že stačí 15-20 minut a tomu organismu to ohromným způsobem pomůže. Dále, co se týče stravy, tak bez toho, aniž bych tady něco hovořil o vegetariánství a lidech, kteří jedí maso, to teď nechci řešit vůbec, chci zmínit to, že každopádně organismu, to mnozí určitě budou vědět, výrazně pomáhá strava, která vyžaduje pokud možno co nejméně energie na trávení. Zase, když ušetříte energii, která za normální okolnosti by byla potřeba na trávení, tak ten organismus si ji převede tam, kam potřebuje zase. Co to znamená? Znamená to, že těžce stravitelná jídla, což jsou bohužel velice často typická staročeská jídla, jako je svíčková, knedlozelo vepřo, husa se zelím a s bramborovým knedlíkem, tak to jsou extrémně, tak ty jídla jsou chutná samozřejmě, ale jsou extrémní zátěží pro ten náš organismus. To znamená, my potřebujeme jíst chutně, pokud možno, ale stravu takovou, která je lehce stravitelná, abychom ušetřili tu energii pro ten organismus.
Jardo, a co taková nevařená zelenina? To je taky těžce stravitelný, nebo ne?
Zase jak pro koho? Jestliže někdo má chronické žaludeční problémy, potíže, nedej bože třeba něco takového, jako je Crohnova choroba a podobně, tak typicky je syrová zelenina zátěžovou potravinou pro ten organismus a tyto lidé spíš potřebují třeba zeleninu upravenou na páře, jo? Trošičku, jo? Nastavenou teplotně nějak, jo? Nastartovanou. Ale normální člověk, který nemá problémy se zažíváním vyloženě, nějaké chronické, tak ta syrová strava by měla být pevnou součástí prostě každodenního jídelníčku. Jo? Ta zelenina. Zelenina. No a červená zelenina v sobě obsahuje nejvíce vitální energie, jako jsou řekvičky, rajčata. Paprika je barevná podle toho, v jaké fázi zrání je utržená, ale zase ta červená varianta má v sobě nejvíce vitální energie, podobně jako oranžová varianta papriky. Potom z červené zeleniny můžeme třeba vyjmenovat červenou řepu, která je velmi důležitá a zásadní, mrkev, ano, a tak dále, a tak dále. Dominantní pozornost, nebo dominance v té naší pozornosti by měla být směrována k červené zelenině. A teď už záleží na člověka, jakým způsobem si ji upraví a jak prostě ji bude konzumovat. To tady nechci v tom našem pořadu jakoby teď řešit. Ano. Co se týče fyzické úrovně, tak je velice důležité umět pracovat s vodou. Říkám umět pracovat, protože lidé řeknou, no, jako oni řeknou, lidé řeknou často, no, tak je potřeba se zavodnit, jo. A tím to hasne. Ono to není zase tak jednoduché. Proto říkám pracovat s vodou. Voda je naprosto unikátní médium, které nejen tady u nás, na té naší planetě, ale v celém vesmíru, nebo v rámci vesmíru, nemá obdoby. Je to Je to esence, která vzniká spojení dvou plynů. Oxy, pomlčka genu, a hydro, pomlčka genu. Tyto dva geny, obrazně řečeno, které jsou za normální okolnosti v plynné podobě, se dostávají do úplně jiného skupenství, když ve chvíli, když se dvojmocný kyslík naváže na protium, na vodík ve formě protia, protože známe ještě atomicky těžší formy vodíku. Co to bylo? Těžší formy vodíku.
Jsi tam je SMS.
Jsem myslel, že to máš nějakého kanára. Těžší formy vodíku, jako je deuterium, protium, deuterium, tritium a tak dále. Takže tady je důležité to protium. Voda by měla být... Teď samozřejmě, o vodě bychom tady mohli hovořit hodně dlouho. Filtry, strukturovaná voda a tak dále. Ale zase v jednoduchosti je krása. V podstatě, když máte alespoň trošičku nějak nafiltrovanou vodu anebo vodu z nějaké ověřené studánky, aby ta voda byla hygienicky... Pardon, já se musím napít.
Ano, udělej to.
Aby ta voda byla hygienicky přijatelná, tak prostě to neřeším a naleju si tu vodu a piju tu vodu. Říkám, v jednoduchosti je krása, ale tady je důležitý mentální kontakt s tou vodou. To znamená, když tu vodu si nalejeme do skleničky nebo do sklenice, tak než ji vypijeme, někteří doslova naklopí do sebe, tak je potřeba se s tou vodou mentálně spojit. A je potřeba požádat tu esenci prostřednictvím mentální asociace, případně vnitřní komunikace, o to, co po ní požadujeme, co chceme, aby pro nás udělala, co chceme, aby pro nás vyrobila v tom našem těle, co chceme, aby pro nás vytvořila. Z tohohle hlediska je potřeba mít jasno v tom, co můj organismus potřebuje, čeho si můj organismus žádá. Tady jsou velice důležité pocity, které mám, respektive pocity, které evokuje moje tělo a které si nějakým způsobem uvědomuji a pamatuji. Teprve poté, když se mentálně spojím s tou vodou, domluvím se s ní, vlastně, jakou práci má pro mě vykonat s morálním poděkováním, tak po malých doušcích pijí tu vodu a vychutnávám si její přítomnost. Na jazyku, v hrdle a podobně. Tak to fungovali naši předci. Takže jestliže chceme z té vody dostat maximum pozitivního, tak je potřeba fungovat tady tímto způsobem. A ne prostě si nalejt vodu, mluvím teď samozřejmě o čisté vodě, nalít si vodu, nemůžeme fungovat tak, že si nalijeme vodu do sklenice, myslíme bohuji na co, úplně na něco jiného, jak budeme pít z buchty a přitom prostě pijeme a nemáme absolutně žádný srdečný a mentální kontakt s tou tekutinou, s tou esencí. Vyzkoušejte si to a zjistíte, že ta voda bude ve vašem organismu pracovat úplně na jiné úrovni. Tak já tady by se o tom dalo hovořit ještě hodně, hodně dlouho, ale zase chci šetřit čas, takže přesuneme se na mentální úroveň, na citově emoční úroveň. Co týče citově emoční úrovně, je velice zase jednoduchosti je krása. Tak, tady na té citově emoční úrovni je potřeba si uvědomit několik věcí. Za prvé, vztah mezi mým vědomím, jako vědomím inkarnáta, to znamená vztah mezi fyzickým vědomím a tělem. Jaký mám vztah k svému tělu? Jaký já mám vztah k svému tělu? Ten vztah k tělu se odráží už od toho, jak často si během dne uvědomím, že mám nějaké tělo. Často, bohužel, ličtí jedinci si to své tělo uvědomují tehdy, když je začne něco bolet. Ale je potřeba si uvědomit, že naše tělo je náš partner. My jsme vědomí a náš partner je koherentní vědomí buněk našeho těla. Jsou tu tedy dva typy vědomí uvnitř inkarnační hlízy. A to je fyzické vědomí, což je konglomerát, který energie, je to kvalita energie, která je součástí spirituální, duchovního snopce energie, který vytéká z prostředí lidského ducha. Na jehož konci dochází k mutaci tohoto snopce a k metamorfóze, která se přizpůsobuje podmínkám třetí dimenze a vzniká z toho fyzické vědomí, které protéká a spojuje se v náruči a ve vzájemném objetí s vědomím buňkového systému tělesného. A pak tu je vitální energie, to znamená životní energie, která má svůj vlastní zdroj, nebo respektive několik zdrojů, která je základní výživnou látkou pro buňky našeho těla. Synergie mezi fyzickým vědomím a vědomím buněk našeho těla, to znamená synergie mezi fyzickým vědomím a tělesnou homeostázou, je předpokladem a základem pro harmonické fungování v rámci fyzického života a je to předpokladem také pro úspěšné řešení všech výzev, které nás v rámci našeho života čekají. A do toho patří samozřejmě i ta nastálá situace působení tří těles. Takže dostatečně dobrá práce s vodou přináší více energie buněčnému systému našeho těla. Vědomí buněčného systému našeho těla je potěšeno a je ochotno daleko kvalitněji a hlubším způsobem spolupracovat s námi, čili s fyzickým vědomím, na řešení celé řady otázek. To znamená, už tady tento přístup samozřejmě způsobí, že takový člověk bude mít mnohem méně potíží s nedostatkem vitální či životní energie, než ti druzí kolem, kteří samozřejmě žijí v tom stálém vzorci, stále přetrvávajícím vzorci konzumního člověka bez potřebných znalostí a vědomostí. Mm-hmm. Na té citové umyční úrovni je tedy potom ještě důležitý ten vztah k svému vlastnímu tělu. Věnovat dostatečnou pozornost svému vlastnímu tělu. Uvědomovat si jeho přítomnost a to minimálně během ranní hygieny a večerní hygieny, když už to jinak nejde. To znamená, je potřeba tu ranní a večerní hygienu dělat s velkou koncentrací a pozorností a laskavostí k svému vlastnímu tělu. To je velice důležité. Ano, je to důležité i z toho důvodu, že v rámci jakési biorytmické aktivity to tělo, když přijdeme do koupelny a je večer, tak vědomí buněk našeho těla už pozná, že se chystáme k spánku, že se chystáme do postýlky. A když my v tuto dobu budeme systematicky a každý den během té hygieny věnovat pozornost svému tělu, čili komplexu vědomí buněčného v rámci našeho těla, bude to vědomí buněk už čekat na tuto dobu připraveno, otevřeno, s velkou laskavostí, aby si s námi mohlo popovídat na té podvědomé úrovni během té večerní hygieny. A to samé se děje ráno. Když ráno staneme, tak v drtivé většině případů přeci se odebíráme do koupelny a řešíme ranní hygienu. Je to cyklus, který provádíme každý den a když na tento cyklus navážeme tu vnitřní komunikaci, pozornost k našemu tělu, tak to nesmírně pomůže nám obou. Pomůže to jak buňkám našeho těla, tak to pomůže vědomí našeho těla, pomůže to navázat hlubší synergii, větší míru harmonie, objeví se větší míra harmonie. Tím pádem se zlepší energetické toky mezi tělesným, fyzickým systémem A spirituálním systémem, do kterého patří i člověka, do kterého patří i to fyzické vědomí. Mm-hmm. Další věc, která souvisí s citově emoční úrovní. Prosím vás pěkně, úplně taková banální záležitost týkající se rozčilování se. To nikdo z nás nemá zapotřebí. Stejně nikdo tím nic nezmění, akorát jakékoliv rozčílení, jakékoliv neadekvátní výlev emoční energie, říkám neadekvátní výlev, destruktivní emoční energie, je o energetickém úbytku. Všechny věci se dají řešit bez tady těchto emočních výlevů a bez tady těch, řekl bych, bez toho rozhořčení na té emocionální úrovni. Je potřeba se umět od toho oprostit, pracovat s tím. Asi to nepůjde hned, ale když se tomu bude věnovat pozornost, tak ono to bude stále lepší, lepší a lepší. Tak půjdu na mentální úroveň. Na mentální úrovni je nesmírně důležitá schopnost umět pracovat se svými představami, se svými vizemi, protože představa, vize, to je v podstatě datový program. Je to datové pole, které skutečně funguje jako datové pole, které je připraveno k realizaci. Každá myšlenka, zase je potřeba si uvědomit, každá myšlenka nás stojí energii. Takže když už mě každá myšlenka stojí energii, tak je nesmírně důležité si dávat pozor, tedy na co myslím, v jaké kategorii a v jaké kvalitě produkuju ty myšlenky, kdy už mě to stojí tu energii. Takže se soustředím, je potřeba se umět soustředit na myšlenky konstruktivního a efektivního charakteru, které nějakým způsobem úzce souvisí s tím, co si přeji, s tím, co chci zrealizovat, nebo s tím, co si přeji, anebo už se souvisí se situací, ve které se nacházím, anebo už se souvisí s hlavní kostrou aktivit a činností, které by se daly zařadit do každodenního, do takzvaného každodenního kreativního režimu. Nemáme tolik energie na to, abychom si mohli dovolit plýtvat myšlenkami na nějaké nesmysly. Nedej bože na nějaké agresivní nebo destruktivní představy nějakého takovéhoto typu. Na té mentální úrovni je také velmi důležitý systém individuální víry. I ten nejtvrdší materialista má v sobě vevnitř určité paradigma víry, která nemá a nemusí mít nic společného s nějakou klasickou ortodoxní vírou.
Náboženskou.
Náboženskou, tak. Jo. Takže a teď je potřeba ten nasměrovat ten tok té víry, protože to je zase energie, co nejefektivněji k místu či k bodu, který souvisí s mým přáním nebo s realizací nějaké mé myšlenky. Je potřeba tady tyto proudy energie na mentální úrovni dát do synergie, umět je spárovat, umět je vzájemně zharmonizovat, aby působily ve svázované podobě. Tím ušetříme zase velmi mnoho energie. Takže tolik to otázce, ale dalo by se o tom hovořit ještě hodně, hodně dlouho, ale nemáme čas, takže já to musím takhle nějak jakoby zakončit v tomhle svém smyslu.
No, tak teď nevím, jestli budeme pokračovat dál v tom tématu, který jsme, anebo jestli ještě se zmíníš o nějakém obrázku, který tady přišel, který je velmi, velmi zajímavý. Já bych o tom, co Jardo, budem pokračovat?
Jo, můžeš ho tam dát, ten obrázek.
Samozřejmě. Ano, přišel velmi, velmi zajímavý obrázek, který byl dokonce i na Nově. Já to musím takhle udělat. Mrkněte se na to, během chviličky by to tam mělo být. A mně to připadá taková kočka s lidskou hlavou. Už by to tam mělo pomalu být. Koukněte na to, jestli to může být nějaká fotomontáž, nebo co to je. Ale prý to bylo na Nově dokonce, takže to už je co říct, když už to bylo i na mainstreamu.
Tak samozřejmě může jít o fotomontáž, protože dneska může, jo, do uvozovek, protože dneska ta technologie je už takového charakteru a takové kvality, že prostě laik prostým okem nerozpozná, nebo těžko rozpozná, jestli se jedná o falzum nebo ne. A když to není fotomontáž, tak klidně může jít o, ale to zase, to by opravdu byl extrém, o produkt nějaké genetické hybridizace. Jo? Mm. To znamená nějakých experimentů s lidským a zvířecím genomem. Protože víme velice dobře, že už nějakou dobu umíme klonovat lidský gen, že v podstatě lidská genová mapa je přečtená a to genetické inženýrství prostě funguje. A to, že velké množství laboratoří a experimentálních pracovišť není pod kontrolou veřejnosti samozřejmě a možná tam provádí Bůh ví co, tak to by samozřejmě mohlo s tím také souviset. Ale mně to připadá jako velice bizarní, tady ta fotografie. Nechce se mi věřit tomu, že by to opravdu byl nějaký lidsko-zvířecí klon, ale jako na druhou stranu všechno je možné, no. Je to ale pozoruhodná fotografie, pochopitelně.
No, je to zajímavý. Já na to taky koukám jako blázen. No, nevím, no. Dobře, takže takový vysvětlení, co víc to můžeš říct, veď, protože nevíš žádný pozadí.
No, já neznám souvislosti, jo. Nemám k tomu dostatek informací, víš. Mm. Ale je to o tebe hezké, že jsi zachytil tady tuhle fotografii od zřejmě nějakého posluchače,
ano, který mi to poslal tady, já bych to nezachytil, přestože to prý bylo na té Nově, ano, tady něco takového je, ale nejde mi přehrát video, protože mám prý aktivní adblock, já bych to tam pustil, ale bez těch reklam, to bych musel vypnout, yes. Takže já, to ne. Dobře, takže to je toto.
Máme 4 hodiny do konce, takže jestli jsou nějaké dotazy, otázky.
No, jsou tak dotazy i jsou i nejsou, no. V poslední době jsem zaznamenal enormní výskyt polymerových vláken na severní Moravě, a to v oblasti Těrlicka a Žermanic. Je to důsledek zvýšeného výskytu chemtrails? Ty tam taky se pobýváš v té oblasti, viď, někde, Jardo?
Ano.
Tak zaregistroval jsi ho taktéž? Nemůže to být právě ten problém na těch průduškách?
No, to může klidně s tím souviset samozřejmě, ale objektivně jsem to já osobně nezaregistroval, ale jak říká posluchač, může tam to spojení samozřejmě být funkční mezi tím. Jo? Ta souvislost může být. Ty se s mě ještě před pořadem ptal, jestli teda něco málo řeknu, protože pak jsem si uvědomil, že to byla žádost posluchačů. A
já jenom tě přeruším, protože je tu telefon a to vždycky musíme reagovat rychle na to. Jo, já ho vezmu, když tak potom těm volbám se dostaneme ještě. Tak jo, máme tu telefon, hezký večer,
Dobrý večer,
máte na srdíčku? Slyšíme se výborně, povídejte.
Já vás se slyším slabě, ale nevadí.
Pak jo,
dobře. Zdravím vás tam, kluci, s medovýma hlasama. A moc děkuju, a nejenom asi za sebe, za krásný to vysvětlení tady tu práci s těma energiema. My jsme se na tohle ptali minulý týden, já teda konkrétně,
ano,
lidí, jo.
Ano.
Úžasný, krásný informace, jo.
Děkuji.
Já prostě pana Járu žeru, no.
Bylo to před minulý týden, helejte.
jak to uteklo.
Ještě chci říct, jenom takovou, jestli můžu, jakož vás slabě slyším. Budu mluvit rychle. Na Kinosvět dávají OFEDu krásně úplně dopodrobna celou historii, ale vůbec se tam s tím jako nemažou. Na závěr je prostě takový, rozšiřujte, jo, takže s tím. A další poznatek pro okolí, teď sleduju schválně záměrně Akta X. A zatímco ty první díly byly takový, jako prostě nabízely takovou jako hypotézu, jo, v science fictionu v úrovni, nyní to dávají do takové polohy, že už to těm lidem sázejí tak daleko víc a navíc do toho dali takový jakoby duchovně filozofický prvek. Jo, takže ty fázi v tyhle odhalení to prostě takhle dávají. No, tak já nebudu rušit, kluci, doufám, že se na mě nezlobíte, že vám říkám kluci, protože my jsme
tam všichni tady. Já jsem taky vůbec taková, ne, děkuju.
Stará nebo mladá hlína, jak se nám to hodí, tak
já se hrozně, jo? Já se hrozně zlobím, to je šíl.
Tak se opatrujte, jo?
Jděte se hezky, nasáhnu.
Naschle.
Tady je jedno zajímavé, že v poslední době opravdu je docela, já nevím, jestli to je móda, nebo jestli tomu konečně dochází, že se právě prolínají ty duchovně filozofické prvky právě s tou realitou a s tou politikou. A já si myslím, že to je velmi dobře, protože to...
Ano, je to důležité.
Ano, je to velmi důležité. Je to další telefon, tak já ho teda ještě zvezmu. Mhm. Takže ještě tu máme telefon, hezký večer, kdo pak volá?
Dobrý večer, tady posluchač z Domažlic, chtěl jsem, jsem ve vysílání, nebo mám počkat?
Ano, jste ve vysílání už rovnou.
Já jsem měl před už 20 lety vlastně v regresi v minulém životě takový zajímavý zážitek, že jsem vlastně mi ta paní, co mi tu regresi připravila, tak jsem se ocitl v nějakém takovém světě jako podmořským a byl jsem ve skutečnosti teda takový jako živočich přibývajícího mloka a potom jsem teda v té podzemní říši jako žil. Teďko mi řekla, abych teda nějakým způsobem pokračoval dál. Teďko najednou se stalo to, že se vlastně ta voda nebo ta tekutina začala ubejvat, ty domy a ty podzemní prostě prostory začaly vynořovat a najednou byl sek a já jsem se ocitl v nějaký prostě meziplanetární lodi, která směřovala někam od té planety pryč, kde teda byla ta voda, a ona mi řekla, co to za planetu? Já jsem řekl, no nevím co. A teďko mi prostě zase blesklo, tak s tou hlavou, je to Mars. Tak jenom prostě je to takový zážitek, který už uplynul 20 let a pořád si ho velice živě pamatuju. Měl jsem těch regresí víc, několik, tady to byla naprosto teda výjimečná. Tak jsem se právě chtěl zeptat, jestli je to možný, že vlastně se promítají až takhle staré zážitky. A ta paní mi říkala, že už nějaký režisér tam ještě byl a že měl podobný zážitek s takovou jako mimozemskou civilizací, že kdy si v ní žil. Mm-hmm.
Ano, děkuji za otázku.
To jsem chtěl říct, ono by se hodilo víc k tomu Marzu, ale já jsem se tam prostě v tu dobu nedovolal, takže jsem...
Ne, to je v pořádku, to je v pořádku. Díky, jasný. Poslouchejte, děkuji. Když tak odpověď na rádiu, jo? Mm-hmm. Shledanou.
Ano, děkuji.
Děkuji. Takových jedinců, kteří měli podobnou vizi, je mnohem více v různých místech světa. Je to poměrně toto dost známý fenomén. Má dokonce nějaký svůj název, ale teď z hlavy si asi nespomenu. Mm-hmm. A skutečně tady funguje prostě, když ta symbioza je dostatečně kvalitní mezi naším fyzickým vědomím a kolektivním vědomím buněk, tak ta buněčná paměť, do které se přelévají z inkarnace do inkarnace zkušenosti a informace ve formě vzpomínek, tak potom může dojít ve chvíli, kdy to fyzické vědomí nebo ta mozková činnost je určitým způsobem upravena, směrována například přes regresy, tak může dojít k evokaci utrškových, vizuálních, ale i akustických jakýchsi obrazů a skenů a záznamů tady z té buňkové paměti. Takže určitě bych tomu věnoval vážnou pozornost.
Dobře. Další je tady po mailu. Východního Slovenska posluchač. Je možné, že měsíce Marzu, Phobos a Deimos jsou v podstatě pozůstatky z planety Malony, nebo Melony, nebo co chce, která kdysi obíhala po druhé, nebo mezi Marzem a Jupiterem, po dráze mezi Marzem a Jupiterem a byla zničená tamním lidem sériou atomových výbuchů, nějaký ty války, které tam měly proběhnout, a ty pozůstatky se dostaly do gravitačního pole Marsu a na jeho oběžnou dráhu. Jestli to je možné?
Ano, ta teorie skutečně existuje, je to v současné době poměrně hodně preferovaná teorie. Ta pravděpodobnost není vyloučená. Jako je to možné. Jo, ale není to zatím nijak prokázané. Mm-hmm. Ani tím alternativním výzkumem. Ano. Takže je to vlastně na bázi, zatím stále ještě na bázi hypotézy.
Jak se říká, co nemůžeme vyloučit, musíme připustit, jinak bychom se nikam nedostali.
Přesně tak. Mm-hmm. Tak já jenom k těm volbám ještě teda...
Dobře, tak ty volby ještě, věcí. No, máme pár minut.
Když se ty posluchači ptali na můj názor, v podstatě, když ty volby dopadly, tak dopadly. Ta situace, podle mého názoru, já nerad dělám nějaké predikce, ale tak tady to zkusím. Podle mého názoru tam bude dvojí řešení. Zcela určitě si nemyslím, že by vznikla nějaká koalice. To rozhodně ne, to asi nedopadne. Potom našemu lídr, tomu slavnému lídrovi, ano, vzniknou v podstatě dvě možnosti. Buď to menšinová vláda, která je dle mého názoru pravděpodobnější než koalice, s tichou podporou SPD a komunistů, protože asi nikde od nikoho jiného tu tichou podporu těžko bude hledat. Mm-hmm. Lidovci jsou, no lidovci, ale tam asi ne, oni dostali teď hodně knockout dost velký, mm-hmm. asi ne. Takže tam s tou tichou podporu SPD a nebo ti komunisti. A potom je tam druhá varianta, u které já se domnívám, že má oporu v ústavě. A ta druhá varianta je zajímavá. Totiž Babiš klidně může nadelegovat do vlády lidi nepolitického směru.
Ano.
To znamená odborníky.
Manažery.
On sám v podstatě se vždycky titulárně jak si staví do pozice manažera, ten pan Babiš, a toto, tady ta filozofie je mu velice blízká. Je to pro něho prostě hodně blízká filozofie. A tady to by byl způsob, jak vyřešit jednou ranou, nebo jak se říká, jak zabít jednou ranou dvě mouchy.
Mm-hmm.
To znamená popasovat se prostě s tou určitou krizí, která vznikla tím roztříštěním, tou roztříštěnou politickou scénou, teď která vznikla po volbě. To je jedna věc. A za druhé prostě si velice dobře bude schopen ukočírovat tady tyto nepolitické subjekty, nadelegované prostě podle odbornosti a specializace na jednotlivá ministerstva.
No, totiž to na ty ministry, jestli může do toho vstoupit, na ty ministerský křesla nejsou potřeba volení lidé, jak si množí myslí.
No, já jsem si nebyl jist, jestli to má oporu, tohle asi jo. Hmm? A samozřejmě tohle může takhle fungovat klidně rok. Jo?
Ano, může fungovat a 4 pak, roky klidně.
No jasně, a pak můžou přijít předčasné volby, jo, mm-hmm, další. Mm-hmm. Protože to už jsme tady konec konců zažili jednou před několika lety, když tady byla úřednická vláda a ta tady vládla, já nevím, jak dlouho, rok nebo půl roku nebo 3/4 roku, nevím. Mm-hmm. A ono to může jako takhle dopadnout, to je druhá možnost, jo.
Mm-hmm.
Každopádně mě ty volby celkově přijdou jako, že snaha byla ze strany voličstva o změnu, ale nebyl dostatek energie. Prostě pan Babiš je mistr on je mistrem s prací na energetické úrovni. Mm. A on podle mého názoru konec konců, když si dokázal vybudovat takovéto impérium, tak prostě s tou energií musí umět pracovat. A podle mého názoru on sám má velmi dobré vědomosti tady tohoto typu, anebo má kolem sebe velmi dobré poradce tady z oblasti, jak bych to řekl, jemnohmotné energetiky, nebo nevím prostě, no, jak bych to nazval.
To jsem se chtěl zeptat, jestli myslíš, že právě je schopen jak si uvažovat nebo přemýšlet v těchto úrovních právě i jiných než takových těch racionálních právě.
Moje osobní zkušenost je taková, že tady tito miliardáři, divili byste se, jaké oni mají vědomosti, znalosti a hlavně, jaké mají za sebou dovednosti, jo? Čímž jim prošli. Jo? A protože je neuvěřitelné, je nemyslitelné, aby za normální okolností ta politická strana prostě vyhrála ve všech krajích a dokonce ve všech okresech. Jako jo.
Ano,
to
ano,
je,
ano.
To je to, a ještě ve finále přihledneme-li k tomu, řekl bych, politickému prostředí a k té politické náladě, která tady byla těsně před volbami. Takže podle mého názoru ten výsledek jednoznačně jako mě napovídá, že tam něco takového mohlo probíhat.
Jardo, ty jsi mluvil o jemnohmotných energiích, ale není to právě v tomto případě nějaký takové až magie nebo něco, jak se říká, smlouva s ďáblem, protože takový to úspěch, to prostě snad ani vůbec není možné, ne? Nebo úspěch, nazveme to úspěch, oni to tak nazývají, já si myslím, že to úspěch zrovna zase až tak není, ale...
Dovednost.
No.
Dovednost, je to výsledek... Je to plod dovednosti, nebo dovedností určitého druhu.
Ano,
já bych to takhle expresivně nenazýval. Já fakt nevím, jako, co tam, jestli tam něco jako takového probíhalo nebo ne. To ani nechci jako nějak jako se toho dotýkat. Jako, to už mě přijde, jako, to, jak jsi to naznačil, hodně silný kafe.
Nicméně celebrity, veškerý celebrity, tak to fungují, že ty, kteří se dostávají právě do těch pozic, tak to většinou to je právě, že udělají nějakou takovou to jakoby smlouvu, že jestli on, je to zvláštní, no, tak to, to mi nikdy nenapadlo, že by to takto mohlo jako, být, ale proč ne?
Já jsem vždycky byl učen a směrován k tomu, abych ve všem se snažil vidět především to dobré.
Ano.
A to, protože plakát je sice hezké a stěžovat si, jo, teď jsem někde četl, že 50% obyvatelstva je nespokojeno s volbami. No. A tak pojďme tam vidět to lepší. Ano. A to lepší je v tom, že skutečně poprvé od 89. roku zde byla snaha, koordinovaná snaha a úsilí, jak si změnit kormidla, nebo kormidlo.
Pohnout kormidlem, pomocí
voleb. Pohnout kormidlem, tak. Ale ještě jsme to nezvládli energeticky. Ještě tam nebyl dostatek energie prostě v té populaci. To znamená, ten entuziasmus, prostě ta synergie tam ještě vázla. Takže já věřím, že za 4 roky to bude ještě lepší a v podstatě se lidem tedy podaří spojit tu snahu, tu vůli prostě s tou synergií a s tou dostatečnou energetickou kapacitou. Uvidíme konec konců, co se bude dít za 4 roky. Třeba ty volby, jak říkám, nebudou za 4 roky, ale budou třeba za rok. Jo. Takže,
a nebo taky za 10 let, jako ve Švédsku. No.
Kdo ví?
No, kdo ví, no. Já jsem prostě přesvědčený úplně u něčem jiném, jo, že ty volby prostě nic nemohou změnit, i kdyby chtěli. A čím dál víc mi to prostě nějak nahrává. Čím dál tom víc je to vidět a no nic, já o tom budu, samozřejmě já to nechci sem zatahovat do tohoto pořadu. Já o tom budu určitě mluvit, mě to nedá ve čtvrtek v interakci fakci, vážení posluchači. Tak, Jarouši, a my jsme mezi tím dospěli k 11. hodině, 23. hodině. A pokud je to teda vše, nedotáhli jsme do konce to téma, ale necháme to samozřejmě na příště, teď už nemá smysl. Kdybychom přetáhli 10 minut, tak to nemá smysl už teď. Že... Navíc, jak říkáš, není tě úplně nejlépe, takže buďme rádi, že pořad dospěl do zdárného konce. Rozlučme se s posluchači a diváky a popřejme dobrou noc.
Já bych teda dovolil jenom ještě říct, že za týden se budeme věnovat dominantně tříprstým entitám v rámci toho obrazového portfolia a potom sekundárně samozřejmě budeme pokračovat problematice Phobosu, protože tady jsme tuto problematiku načali a rád bych ji celou dokončil. Posílám pozdravy tobě, Pavle, do Plzně a všem našim divákům a posluchačům přeji hezký zbytek dnešního večera ano, a se těšit v pondělí zase za týden. Mějte se hezky.
Ty se měj taky moc krásně a já taktéž posílám pozdravy všem. A nemusíte odcházet do Svobodného vysílače, neboť vysíláme dále samozřejmě. Svobodný vysílač vysílá celých 24 hodin denně. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS.
Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva. Nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit. Jsi jenom holka od vedle, tak se s tím naučit. Ty víš, jaký to je, být ta hnu celkem milá. Uvnitř si barevná a navrch černobílá. Nečeká žádný hák a pohled v kulise. Taková šedá myš, to často uslyší. Tak je ušlechtilej, krásná sebelítost. Být malá vošklivka, co nemá příležitost. Jen tak stát říkat, nikdo mě nemá rád. Jen tak stát a říkat, nikdo mě nemá rád. Ty víš, jaký to je.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.